Detabuizator, oddaja, v kateri se na nenavaden način govori o navadnih rečeh in o kateri se glasovi mešajo do schizofrene nerazločljive mineštre.
Kako se bilo zavestjo?
Ne, skozi se zanimivo, ne skozi samo formo glasbo,
pa
v drugi sezoni so naša tema sistemi proizvajanja ugodja. Vsak drugi ponedeljek ob 11. zvečer na Radiu Študent.
Poslušalci in poslušalke Radia Študent, lepo pozdravljeni v novem, petem detabuizatorju. Postala mi je že nekakšna slaba navada, da se moram na začetku vsake oddaje vedno znova nekaj opravičevati. Na koncu prejšnje oddaje sem namreč obljubil, da bo tokrat naša tema seksualna odvisnost, vendar se nama z gospodom Petrom Topičem, ki je terapeut na tem področju, nikakor ni uspelo dogovoriti za intervju. Tako da seksualna odvisnost danes sploh ne bo naša tema. Da pa bom ostal zvest vsaj nekaterim besedam, ki sem jih izrekel na koncu prejšnje oddaje, ko sem govoril o tem, da moram utihniti, bom spoštoval vsaj to. In tako bom danes res hitro in zastalno utihnil in besedo prepustil drugim. Vsi, ki ste oddajo poslušali že prej, ste najbrž dobili nek občutek oziroma morda oblikovali nek očitek, ki bi ga lahko naslovili name. Po eni strani namreč poizkušamo bežati sojenju in zagovarjanju ene strani v nasprotju z drugo, vseeno pa si vedno obdržim zadnjo besedo, vseeno interpretiram, kaj so povedali drugi in ne dopuščam možnosti, da bi kdo drugi interpretiral to, kar sem povedal jaz. Vedno si tako nekako, nakratko rečeno, pridržim zadnjo besedo. Že nekaj časa se tudi poizkušam izogibati smislu, pravilni smeri in rdeči niti, vendar sem tu vedno znova neuspešen. Saj mi nit nekako visi na hrbtu in gre z menoj, kamorkoli grem znotraj interpretativnega prostora. Zato boste tokrat rdečo nit povedanega spletali sami. Poslušali boste namreč serijo pogovorov, ki sem med seboj nekje bolj, nekje manj povezani. Popoln izogib smislu in oblasti pa mi tudi tokrat ne bo uspel. Jaz sem bil namreč tisti, ki sem izrezal delčke iz pogovorov in jih postavil v nek drug kontekst in tako spet oblikoval neko nit. Da bom vsaj malo omilil svojo krivdo, vam bom dal navodila za uporabo oziroma priporočilo za način poslušanja. Vsako izjavo je treba poslušati na dvojen način, kot neko samostojno enoto, ki je bila nekoč izrečena v nekem drugem, vam neznanem kontekstu in obenem kot delček nečesa večjega, torej celotne oddaje. Naši sogovorniki bodo danes naslednji v naslednjem vrstnem redu. Doktorica Jasna Čuk-Rupnik iz Metadonskega centra Logatec, Bogo Krajnc, član društev nezadovoljnih, a ozaveščenih uporabnikov psihiatrije Mostovi in Šent, anonimni gospod, pisatelj Peter Pitambar Pangerc, pisatelj in terapeut Zlatko Blažič in Vito Flaker iz Fakultete za socialno delo. Naše teme pa bodo droge, tablete, norost, družina, bolezen, krivda in še katera bi se našla. Torej, čas je, da začnemo in besedo, kot je bilo obljubljeno, prepustimo drugim.
Ampak v čem je razlika, ne, med zlorabo neke droge in to uporabo, o kateri govorite?
No, bistvena, ja, bistvena je razlika. Ne? Torej, o zlorabi govorimo takrat, kadar se neko stvar uporabi na tak način, da je za tega dotičnega človeka škodljiva. Uh-huh. In to je bistvena opredelitev. Ne? Tudi alkohol je droga, uh-huh. Ampak ne govorimo o zlorabi. Če človek ve, kdaj, koliko, kako, zakaj pije, ne? Da če nekdo pije zato, da se omamlja, da pozabi, ker mu je hudo, to je oblika zlorabe, ker iz tega se bo seveda zanj psihološko in socialno gledano razvila huda bolezen s posledicami. Ne? Da če nekdo popije pa gre v avto, govorimo o škodljivi rabi, ker to, da se popije pa sede za volan, pa čeprav samo eno ali pa dve pivi, je lahko usodno, ker je za volano, da bi bilo pa usodno, če bi bilo to eno popoldne doma. Torej, način uporabe in namen uporabe je tisto, kar determinira, da je neka, v tem primeru, zdravilo ali pa droga, ne? Da je eno ali drugo.
LSD, Timothy O'Leary, zakaj je šlo?
Prvo, kar je bilo, da so našli čudežno najbolj, da pomaga proti schizofreniji, je bil LSD. Seveda, itak. Čist je odprl, čist se je človek upadl v en drug svet, izkušnja drugega sveta in je masovno seveda se brisalo, zdaj tista neka različnost. Ne, tudi pogledi so se brisali, razumeš? Ja, se to ni nekaj tašnega, pač je, ne, ampak se to zdaj ni. Ne, že v tem psihološkem momentu so takrat padle. In so tudi ble, ne, torej številne raziskave se je v prvem obdobju sam. Pol je spet zdaj, tu je tudi toliko, ne vem, zakaj. Ne, pol pač je prišlo, da to ni in je pač tista velika asociacija, da to ni. Ne.
Verjetno, da je tudi kaj dobrega dalo to uživanje?
Mislim prej, da ne, verjetno ne, ne. Mislim, da ne.
Ne so prej najverjetno.
Ne. Če bi še enkrat lahko obrnil nazaj koledar, probil bi, to ne bom rekel, da ne, samo 99,9%, če bi se boril, da ne bi prišel nazaj na to pot, ki si me dal skozi.
Vzame ti samo v primeru, da si odvisen. Če nisi odvisen, če ti vlada zavez pol heroina, brez heroina, potem nimaš problemov tudi s krizo. Recimo, to dajem v tem antepizu zdaj v tej zadnji tri knjigi, kriza metadona. To dajem zdaj čez, ne? Ker sem recimo zdaj še četrtič na metadonu in sem nižil, zmeri sem po eno tableto.
Yeah.
In so me užasne krize, ne?
Okay.
Zdaj sem se spravil nižati po 2, 3, 4 tablete.
Yeah.
In nimam nobenih kriz. Okay. Zakaj? Zato, ker sem zavestil obvladil krizo.
Ja.
Štikaš? Mm-hmm. Tako, kot danes recimo, kaj je mraz, ne?
Mm-hmm.
Če kriviš v mestu, vsi so blazno slabe volje, vsi so ful natakneni.
Mm-hmm.
Zato, ker je mraz.
Mm-hmm.
Zato, ker ima mraz na njih vpliv, neprijeten.
Mm-hmm.
In je naredi tak neprijeten feeling, ki ga potem furajo okoli, ker ne nadzorujo svoje zavesti.
Mm-hmm.
Ne, zato imaš joge, ki se spravijo v mraz, v led in ohranijo svojo zavest, svoje vitalne funkcije. Na njih mraz nima vpliva, ker toko vladajo zavest, da znajo z njo premagati tisti učinek mraza, ki ga ima na zavest. Medtem, ker če ga zdaj danes v mestu, recimo, ki je hitro zahladil, so bili vsi natakneni, ker ne vladajo svoje zavesti tok, da bi znali odrimti ta negativen učinek mraza, ne, ki ga ima mraz na telo in tako na zavest.
Mislim, pa bi lahko rekel, recimo, mislim, da recimo droge njih zaradi tega, pač pa ne mogoče zaradi njihovega direktnega učinka, ampak češ, ker je družba tako bolana in ta kapitalizem in gor in dol, te njih droge s tem, ki te potisnejo na nek rob, ti dajo neko spoznanje in da je mogoče nekaj dobre, da ne tem, ko bi to komentiral.
Mislim, meni se zdi skoraj, da skoraj žaljivo se mi zdi, na, da bi nekomu pripisal, da to čisto resno misli, ko to govori. Nek. Jaz verjam, da ljudje sebi vedno vemo, da tudi če nam to, kar nam probajo furati, kot neke vrednosti ne odgovarja, lahko najdemo, se ne rabimo v eno praznino takega načina življenja ali pa enega džankistva ufurati, da bomo lahko pa le se izognili temu. Ne? Jaz dvomim, da se ta svetovno nazorska vprašanja lahko razlog temu, da bo nekdo pristal na horsu pa fura hors na primer. Ne? Mislim, da gre za to vedno znova za neke intimne situacije posameznika. Ne? Če pa gledamo kot sociologa, ne? Pa je to lahko neka slika ene realnosti aktualne. Ne? Ampak mislim, vprašanje, koliko realna slika, da se tudi tako interpretirati. Ne? Jaz mislim, da tisti Pepi ali pa Anika, ne, ko se zdaj iglo tiščita nekje noter, bore malo razmišljati o tem, da se s tem omogoča ta izogib ene kapitalistični gnilobi, naprimer. Ne? Mhm. Ker konec konca stavi moj junk, pa ta scena ni nič druge, ako še bolj podarjen izraz kapitalistične gnilobe. Se zakaj pa gledi pogledati odnose na sceno, kaki pa so hinovščina, laž, strah pred intimnim povezovanjem, poskušati graditi, mislim, nekak v te kompetitivnost totalna, strogi kapitalizem je na sceni. Na. Tak da ni ravno, da bi se človek dejansko temu izognil. Ne. Mogoče s tem, ko se o tem pogovarjamo, mogoče segamo nekam v bližnjo zgodovino, ne, pa v ene ideje hipistva, recimo. Ne, pa bolj v ena druga pričakovanja, ne, pa v ena druga delovanja, ki so bila takrat tudi, ali pa še dan danes mogoče bolj rezultirajo spet pri travi, pa pri mogoče kakih psihedeličnih izkušnjah, ne, pa pri povezovanju v ene specifične skupine z nekimi drugačnimi vrednostmi, ko so pa tiste, ki nam jih probajo tak po mainstreamu forat. Ne. Ampak no, takrat lahko vidimo, kam se je ta vsto generacija, to so vsi na sceni končali, ne, oziroma velika večina tega folka. Mora reči, nekaj genijev sva, tudi socialnih genijev nekaj šlo od tam, ne, ampak večina tistih, ki so potem nadaljevali ta svoj humani aktivizem, ne, niso več povezovali drog, pa kakršnih koli drog, pa zadevanja s tem napredkom humanim, pa v tem oddaljevanju od nekih teh odsmrtljivega kapitalizma, naprimer, ne, nekega nepresojanega tradicionalizma, pa tak dalje. Ne. In jaz mislim, da vsak posameznik se želi, mislim, da po naši naravi, po tem, da smo se rodili kot ljudje, imamo to zavedanje, da obstaja dosti bolj učinkovite pa resničnejše poti, preko katerih bomo pa lahko uresničevali tiste vrednosti, za katere verjamemo, da so res vrednosti na mesto tistih, ki nam jih mogoče skozi to grobo socializacijo furajo, ne. Pa ki so mogoče izraz trenutne organizacije družbe.
Ne, tako da moja teza je na nek način, ne, da je pravzaprav zasvojenost pogoj pozno modernega subjekta. Ne. Ne, in sicer na način tako, ker rešimo, ne, nekak je, ne, ker ne, in tukaj se rešimo, ne, nekak neoliberalizem razlikuje od liberalizma, ne, ker rešimo, ne, nekak motor klasičnega liberalizma, ne, v začetku 19. stoletja je bil definiran kot primankljaj, kot lakota, ne, kot izogibanje, ne, ljudje ne bi delali zato, da se izognejo pomankanju, ne, da se izognejo temu, da bi bili lažni. Ne. Medtem, ko rečemo, ne, naprimer, po drugi svetovni vojni, po socialni državi, ne, po welfare state-u, ne, ko smo vsi preskrbljeni, saj do neke mere, ne, je pa ravno motor, ne, potem rata, ne, v post-keynesijanskem ekonomiji pa rata ravno ne, hlastanje po užitku, ne, hlastanje po ne, po primankljaju, pa po presežku, ne, ne, mi hočemo, ne, zato so bi rekel, ne, tudi, ne, je sestavni del vsake zasvojenosti, ne, je ravno to nabijanje točk, ne, 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 ta, ne, numeričnost, aha, ne, imam tok pa tok prijateljom na Facebooku, ne, 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 to, ne, tok pa tokrat, ne, sem, ne, sem bil na Triglavu in tako naprej, ne, te stvari, ne, rečemo, ne, nekak neko štetje, ne, je, ne, ki je včasih bi rekel, kakor naprimer, kaj sem, naprimer, pri igrah pasjance, ne, totalno absurdno, ne, ampak igra ravno to, bi rekel, ne, neko akumuliranje nečesa, kar je več, ne, čeprav je rečemo, ne, nekako pol se izkaže, da je pravzaprav nič, ne, tako da rečemo, ne, ravno to, kar je pogoj za svojenosti hlepenje, ne, je motor neoliberalnega kapitalizma, ne, ne, ki se premakne, ne, od izogib, ne, hedonizem v obeh primerih, ne, ampak v klasičnem liberalizmu hedonizem kot izogibanje pomankanja, izogibanje bolečini, izogibanje lakoti, na tem, ko rečemo, ne, nekako v neoliberalizmu, ne, tako kot pravim doskrat, ne, džanki pa japi, ne, sta, ne, kot lolek in bolek, ne.
Ste povedali, bi jaz mogoče tudi se dalo razbrati, da je, ker recimo tudi, ko ste rekli, da metadon poreže te vrhove čustvene, ne, to recimo tudi heroin dela, ne, ampak bistvena razlika je pred tem, da mora biti tukaj doza takšna, da ne zadane, ali kako bi temu rekel.
Seveda, in ne more zadeti, zato pravim, da ljudje ne razumejo, ker mislijo, da če človek več let ali tedno, mesec, kakorkoli, ne, na metadonu, zato pomeni, da je trajno zadeti. Ni, ne, ker ko se telo dobi metadon, se privadi in gre za dejstvo, da ob metadonu ni iz notranjosti sprožene potrebe po drogi, po drugi strani pa, če slučajno pride v situacijo oseba, kjer kljub vsemu vzame, ponujeni, zaston, ne, heroin, pa to nima učinka. Samo za to razliko gre. Zato, ko družba pač obsoja, si napačno predstavlja, ljudje niso zadeti, so ok, ne? To, da pa čustveno vrhove utopije, pa ne vem, kako bi rekla, če nas boli, ko smo se udarili, si pa roko damo gor, pa reče, Madonna, ne, boli, pa če močno tiščimo z roko nek predel, manj boli. In to je en poseben, pomemben splet čustvene bolečine, ki jo je smiselno tudi z metadonom omiliti, zato da ni tako zelo boleča, potem se pa začenja psihoterapija tega človeka in izvora teh vseh bolečin, ki jih ljudje pa morajo razreševati, odnos do staršev, pogosto gre za pravzaprav črne ovce v družini, kjer zelo pogosto je osnovna družina tista, ki ni funkcionirala. Pa čeprav včasih na zunaj tega ni videti, družine so lahko na zunaj krasne, ne? Pa živi ta skupaj dva krasna deloholika, ki sta imela svoje starše alkoholike, pa smo tam, ne? Torej, in to v Sloveniji in kjerkoli, kjer je alkohol normalna uporabljena droga. Povsod je polno tega, ne? In genetika je pa zelo blizu, ne? Alkoholizem in odvisnost od heroina sta kar precej blizu, motnje, ki sta si zelo blizu. In zato je veliko staršev tistih mladostnikov, oziroma pač ljudi, ki se zapletajo s heroinom, veliko teh staršev je alkoholikov. Zdravljenih, uspešno zdravljenih, tam je tudi potem prognoza otroka boljša, ali pa imajo rapiden alkoholizem, razvito, težko obliko alkoholizma, s katero propadajo dalje, in otroku v taki družini pravzaprav ni druge rešitve, kot da prezori preko take družine in se umakne in začne resnično živeti na svoje in začenja svojo psihoterapijo. Idealna zdravljenja so pa tam, kjer se starši znajo vključiti.
To sem tudi recimo eksperimentiral, da sem se zadel, pa nisem bil zadet. Ne? Samo maksimalno, kar tle lahko narediš je, a veš, ti imaš to telo, ne, in zavest in drogo in zavest, ki ti jo da. In telo se odziva na drogo, tako kot se odziva na to, razumeš, da na bolečino. Ne? Mm-hmm. Ti lahko zdaj, če se špikaš v telo, te bo bolel. Mm-hmm. Zdaj ti lahko samo toliko nadzoruješ to zavest, da te ne boli, oziroma da ne omakneš roke, ampak še zmeri bo telo krvavel. Mm-hmm. Na isti način ni možno, da ne imel krize. Mm-hmm. Možno je samo, ker se telo odzove. Mm-hmm. Na kemijo, a veš, telo je kemija, se odzove na kemijo droge. Tako da, s tem, da neha delati svoje, to, kar sva prej imela. To je telo. Telo je itak stroj, ki dela dosti rutinsko. Edino možnost, kar imaš ti, je, da se ne prepustiš temu stroju. A ne? Da ne čutiš krize. Da ne čutiš njene bolečine in vsega. Ampak, a veš, če ti pregledal, če ti vzel kri, pregledal notrne organe, bi bo drugačna sestava, kot če ne bi živo droge. Ne? Je pa to zdaj to, se veš, da je pa zdaj itak fora neduhovnosti, da vlada zavest tok, da si da je neodvisna od telesa. Ne? Mm-hmm. In potem še naprej, da je zavest tok neodvisna, da je neodvisna od naravnih zakonov in da je neodvisna sploh. Mm-hmm. Česar koli in potem imaš neverjetne možnosti percepcije, neverjetne možnosti upravljanja za stvarmi in vse ostalo. Od mistične moči do božanskih ljubezni.
Bistven del problema je v funkcioniranju človeka. Ne? Mm-hmm. To je to, zaradi česar se pogovarjava ali o zdravilu, ali o drogi. Ne? Mm-hmm. Kdor uporabi, bom tako rečla, tudi če heroin ne? Uporablja nekdo kot zdravilo, to pomeni, hodi vsak dan v bolnišnico, kjer dobi zjutraj, lahko kot injekcijo ali pa kot inhalacijo, ne? Inhaliranje heroina pa zvečer. Ampak gre za to, ne nabavlja ob taki drogi se potem urejenega počuti in lahko čez dan funkcionira. To pomeni, gre v službo, lahko dela, hodi na psihoterapijo, se ukvarja s seboj, raziskuje svoj način življenja, lastno osebnost, družinske stiske in ima čas in energijo za zdravljenje. Dokler nekdo dirka okrog, tudi če dobiva metadon, pa ga dobiva neki premajhni količini, pomeni, da bo še vedno rabil dodatno tudi heroin, ker bistvo zdravljenja z metadonom je, da človek dobi ravno toliko zdravila, da se v njegovem možganskem tkivu, bi rekla, ne, biokemično, ne rojeva želja po heroinu, ker če ima oseba dovolj metadona, je to ravno prav, to pomeni, ne rodi se želja po heroinu. Lahko pa se zgodi nekaj drugega. Kljub temu, da oseba te želje nima, sreča nekoga, ki mu ponudi heroin ali pa pač sam misli, da bi kar tako probal še malo vzeti, dokler ima ob jemanju metadona vzeti heroin še vedno učinek, pomeni, da je doza metadona premajhna. In to je nekaj podobnega kot zdravniki, ki to poznamo in vemo, kako se preprečuje astmatične napade z uporabo kortikosteroidov. Je pravzaprav to zelo podobna stvar. Težava, ki jo jaz vidim, je ta, da tudi zdravniki, pa psihiatri, ne, torej osebje, ki sicer ve, kaj so zdravila, pa kako se uporabljajo, lahko prihaja do nekih svojih zaključkov, kjer polarizira stvari. Ne? In rečejo, ne, vse drugo so zdravila, metadon pa ni. Metadon pa ne in nikako. Ker kao, potem so pa ljudje zadeti.
Volk ima ful za prepomen čez metadon, ne? Dejansko, ne? Ampak, recimo, slabo je zato, ker te v bistvu ne ščistijo, ne? Slabo je zato, ker ti dajo samo nadomestek heroina. In to pod nekaj nazorom sicer, ampak veš, vod do življenja ga furaš, ne? Slabo je zato, ker ti v glavo ne prečistijo, ne? Mislim, v glavi ti ne razčistijo, kaj si začel drugirati, ne? Kaj narez, da bi se nehal drugirati, ne? In tako, ne? Se pravi, slaba je zaradi tega, ker v bistvu propagira uživanje metadona na muskorvina. Dobro je pa zato, ker ima te umakne z ulice, metadon je čistejši kot heroin. Če hočeš, ti pomagajo nižati, ne? Narediš neko tabelo, nek urnik nižanja, ki se ga drži s svojim terapeutom. Ali pa sam, recimo, jaz sem sam rektor, Tako da, veš, vorizem je spet, ki hoče stvar vzeti. A ja, pa še ena dobra stvar je, to je ta, da imajo ljudje del, ne. Pa ne junkie, ne, ampak zdravniki, ne, tam je cel del teh zdravnikov, ki je tam samo zaradi metadonske terapije. Se pravi, samo zaradi tega, ker se je folk na eni stopni odločil, jaz sem drugeri s heroinom, in pa, ok, temo se ščita z metadonom, ne. Zato ima zdaj tam ena, veš, ki ima družino, ki živi normalen, pošten, ne, narkovar, pošten sem. Res mu narkovaj normalen, pošten lajk, ne, ima zdaj služba, ne. Tako da to je tudi dobra stvar, ne, da je cela industrija za tem razvita, ne.
Ja, da si ti na metadoli, da ste cajt, da si še kaj heroin vmes, ne? Pa če si ti na metadoli, da ti ne paše na heroin.
Da se ti kaj ti je reče dohtar. Samo oni te testirajo, ne? Zame, sam tu, tu najdeš pa milijon in eno varianto, da jih zapukaš. Ti zda, te bi tudi plačal urin, tvoj urin, da ga podmotim, zastopiš, ne?
Se da, no, tako.
Zmeri manj samo dobro. Pivki ima že kamere in tu, ima še zmeri se da, ne? Mislim, nema što se ne da, jedino smrti se ne da ustaviti, pravi mjest, ne? Drugo se da vse.
Se da, mislim, sem kaj pa ječe te mani blogio, kaj ti je nas sploh naredio?
Kaj, da si pozitivan?
Ja.
Neć, sad dan boš hodu pit, kje?
Ja, i kaj je tu slabše? A ja, znači ne ti da za cijel tjedan?
Ja, ti da za cijel tjedan, ne? In recimo, dokar ti, preko, imaš za norca zdravnico, zdravnika, sestro, tam bilo koga, prodaš metadon, greš po horca, greš po kolk, in ostalo prodaš, ne? Razumeš, večjo dozo, ko imaš, sam tem je fora, ne, da metadon, če imaš te velike doze, poti pa ne heroin ti ne prime, ne? Razumeš, tam do, ne, do ene 4-5 ml, če se lajskneš čez, še zmeraj čutiš ono, ne? Jaz sem tudi samo hodil pit v gori, dvakrat na teden, ker sem bil pač pozitiven, no stop in tepore. Mo sem spil, mislim spil pred sestru, moram spit, ono ti da za domov, ne, sem kao. Sam tako, kako sem prišel ven, sem metadon kao bruhnu, ki je vija, zato da me je hor sprimo, se stopiš, ne, mislim. Džanki so prevarant.
Ja, zdaj sem začel postopoma, zdaj sem se zvišal doze. Zdaj več nižem, ker sem se spravil na krizo. In mi ratuje.
Ti ratuje? To ni
ja, nimam. Več nižem, ampak na manjšo krizo.
Yeah.
Kot sem imel včasih, ki sem nižil manj.
Si rekel, ne?
Ampak pošti kažko tvojega življenja je v bistvu samo odvisno od tega, da si nižil eno tableto ali dve.
Ja, ful odvisno od
tega. Ja, ful odvisno. Ful odvisno. Ker že volje, recimo tle že element volje lodeš noter, ne? A imaš to volje, da sploh nižeš, pa da pa zdržiš tiste pritiske, ki pridejo, ne? Večje krize pa to in s tem razviješ večjo moč, ne? In pol voda si skuska, ne?
Kot pač rečem, jaz to rečem, kot človek, ki je tole prebolel, ne, da je mogoče tisto osnovna caka ali pa tisto osnovni problem medicine, ne, ki tu zagrabi samo s kemijo. Oziroma štarta z drugač zelo uspešnimi, močnimi zdravili, ne, skupine teh antipsihotikov, ne, da to stanje v relativno kratkem času znormalizirajo, ne? Ki bi recimo vprašanje, koliko časa se te izvenevala, ne? Te, rečem, tista akutno stanje, ampak problem je, da pol tu ta medicina, ne? Sodobna, se tudi dostavi, ne? Na tem ne, bom rekel, to uporabljajo in to množično, po mojem mnenju pretirano, ne, torej ta pristop s psihofarmaki in tu je pravzaprav vse moje, to je treba jaz tu poudarim, ne moje osebno mnenje, da tu ga biksajo, ker pač stavijo preveč samo na tega konja, ki je uspešen, ampak uspešen v tem, da umiri, ne, tisto rečemo stanje pacijenta, ne, če bi uporabil njihov izraz, no, lahko čisto lepo pomirijo. Problem pa je v tem, ker vzroka, ne, ne ta zdravila, tudi slučajno, ne, in to tudi seveda tudi ta stroka priznava, da to ni, da bi to bilo zdravilo, ki odpravlja vzroke, vzrok, ne, ampak dejansko samo simptome, ne, torej blaži, pomirja, odpravlja simptome, ne pa zokov, da se tu ustavi. Ne.
Recimo, no, včeraj sem bil gledal televizijo, ne, in so bile reklame in opazil sem, da so, po, recimo, ful je bilo reklam za tablete, tako klasična reklama, recimo, prikazuje neke sile v želodcu, tako nekaj pršijo in potem poješ eno tableto in vse se pomeri, uspešen si na delovnem mestu, pač nek tak magičen objekt, ki ti reši v stranci.
Ja,
no, tu sem te vprašal, no, ta vera v magični objekt, ki te bo vse režil, ki se mi zdi tudi povezana z drogom, ja. če je tu zdaj prisotil v današnji drugi, nekaj zelo pa zakaj.
Ne, tableta, ne, je, rečemo, ne, je, ne, ne sam kemični koncentrat, ne, ampak je tudi, ne, koncentrat znanja, ne. Je, rečemo, ne, tableto, ne, ki jo zdaj govorimo, ne, ki jo zdravnik da, ne, ne, zdravnik, ne, ki mu ni treba, ne, ne, s dobrem zdravniku ni treba vedeti bistveno več, kakor, ne, to, ne, pri kakšnih simptomih, ne, je treba dati kakšno tableto, ne, in v te tableti, ne, je skoncentrirano, ne, tisto znanje, ne, ki ne bi ga zdravnik pravzaprav imel, ne, če bi hotel sam ozdraviti, ne, človeka, ne, ne, ki, ne, pa ki jo je včasih zdravnik, ali pa ne bi jo včasih zdravnik imel, ne. Ne, tako da rečemo, ne, nekak, ne, v te tableti, ne, zato so tudi drage, ne, ne, ker rečemo, ne, je noter patent, ne, ne, vseh teh laboratorijev, ki eksperimentirajo z kemikalijami, ki jih preskušajo, ne, ne, cela ta farmakološka zadeva, ki je vezana na medicino, ne, tako da, ne, da človek, rečemo, ne, ki použije tableto, ne, naprimer, če govorimo zdaj o človeku, ki ima nalepko duševnega uporilnika, ne, ne samo, da s tem, ne, ko poje tableto, ne, nekak poka, ne, da je to, bi rekel, maša normalnosti, ne, na nek način, ne, ki s tem, ne, da poje tableto, pokaže, da se trudi biti normalen, ne, ampak použije tudi, ne, znanje, ne, ki ga, rečemo, ne, ga podeli, ne, v radikalno odsudeni formi, ne? Ne, zdravniki ne vejo, ne, kaj je v tabletih, ne, ne, več kot tok, ne, mogoče še kakšen kdaj kaj prebere, ampak rečemo, ne, to je, bi rekel, ne, ne, onkraj tega. Tako da rečemo, ja, ne, tablete imajo, bi rekel, to, sposobnost, ne, bi rekel, ne, tega, ne, kar je v cerkvi, ne, ne, kako se že temu reče?
Pahilo.
Ja, prav pahilo, ne, kaj je to, bi rekel?
Ustija.
Ja, ja, ne, se, ne, tableta je, bi rekel, hostja, ne, in bi rekel, ne, tudi en od grehov džankijev je to, ne, da jih sam jejo, ne, ne, da jih ne dobijo od duhovnika, ne, od svečenika.
Vse druge ni, ne? Ker kaj? Zdaj, če boš ti tu se z
zdravili, za psihofarmakiloto boš pa točno to naredil, da boš ti tist svet še bolj zamegljiv oziroma ga zatolkl. Spravo boš v stanje te običajne, normalne zavesti, ob tem, da bo tisto površina, mislim, tisto površino boš umiril, na? Tega gladina bo mirna, not bo pa vrela, na? V globinah. In je pol nujno, in to pa res se vid, oziroma se opaža, bom rekel, tudi dokazuje, se sam tu ne radi, tu pa strokovno ne radi vidijo, se nač ne dosežejo v bistvu s tem, ne? Ker seveda ti boš to zatolk, ampak bo čez nekaj časa sigurno spet vse kalo ven. In to je to pravilo. Celo takole je ena, prav jaz to imenujem tudi osebno, tudi upam takole, tudi zdravnikom povem, v kakšnih pogovorih recimo, ne? Rečem se, to je prav za me perverzija, to vaš, na, pristop in ta vaša doktrina, da vi dajete za to psihofarmike, da se ne bi ponovilo, mislim. Ne, to je zdaj tist, ne pravi, ti prav miriš ob tem, da veš, da vzrok nekje je, ampak ti si ga odpravil ga nis, pomirjeno je, fino, in zdaj, evo, zdaj je rešeno, ni več moteč človek, zdaj je spet lahko, neka lahko dela, tu se mu lahko tudi pomaga, etc., etc.
Zdaj je kar problem v tem, ne, da če stvar povzroča ugodje, da je za svoj del.
Ja, odvisno kaj si, odvisno kaj ličeš, kako si, če si, če se ne špima na hedonizem, pa boš to vtičil, ne. Če pa nisi, ali pa mazohiš že, pa vzi že zaradi tega nas, ne. Da si pa še kakor drugega, ker ti ni samo do nekega uživanja, sploh govejega, ne, in ti ne predstavlja problema. Vse je kako stvar vzameš.
Da bo 30% rednih uživalcev, no, mamil, drog, nujno, da se po enem določenem času prej ali pa kasneje pojavijo tudi duševne motnje. To vse, tu je zdaj, tu sva pri teh čist empiričnih stvareh in to je to. Torej zdaj, tu je pa zanimiv, vzamiva zdaj tist psihološki mehanizem, zakaj. Tu je več ali manj zdaj na enem nivoju jasno. Človeku, ki je recimo zared, pa se čist vre doma, pa lahko so celi svetovi grejo skozi, ni v nobeni nevarnosti. Tismo, ki pa se bojo, ki se bo v njegovi duševnosti pojavil eno primek, ena stvar, kjer se bojo to ustavilo, tiste pa že v tej nevarnosti, da bo ga tu začelo krotovičiti. Se pravi, osnovno je, in to je tudi tista poanta teh šol, tudi Jungo že, prost pretok vsebin. Tudi če so grozljive, kakršne koli, te vsebine duševne, kadar je prost pretok, je to v redu, če je to, da človek to obvlada, da ni navezan. In to je osnova vseh teh tudi meditativnih šol. Svašta doživljajo v dolgo let, recimo, ne? Zakaj gre? Tam je tudi osnovna tehnike biti ne navezan. Se pravi, ne se vezati, tudi če vidiš ali pa doživljaš, kažem, da si, ne vem, Bože, ne vem kaj, ne, ne, ne. To se gre samo naprej. Tu je tist, ne? Skratka, če pa je neki oprimki, da so, ne? In zdaj sem prej tam rekel ti uno trojico tistih oprimkov. Slava vest, občutek krivde, strah. Zlasti strah, tiste nute, ki je pa be. Ne? Se so tudi znani, še iz mojih cajtov teh, ne? še osebno poznam, sem poznal ljudi, recimo skok skozi okno zaradi LSD-ja. Sicer ne v strahu, ampak preveličavno oziroma ne, zguba tudi tizga, da se to samo skup, mislim, skozi prepuščajo te duševne vsebine. Ne? In to takrat je pa zmeraj jasno, aha, ta pa ni tega zvozno. Ne?
A mi da se da priti na to stopnjo popolnega
zavarovanja
zavest?
Meni za enkrat vse klapa, ne?
Pa, bi rekel, da ti je ratalo.
Meni čisto redno deluje, edin, kar upažam je, da gre daje stvari počas, pa veš, kako je pri tej stvari, kaj si več ali manj pionir, ne? Tako da nimaš nekega sistema, po kateremu bi se zgledoval, ne?
Ja,
nimaš neke lestvice, ki so jo drugi prehodili, da bi vedel, kam hodat, ne? Mm-hmm. Zato gre počasnej. Ker mora sprot, ti pa tudi kam sploh id. Plus, da je to popolnoma prezvezna stvar za družbo, v kateri živimo, ne? Da se gre za druge stvari, ne? Mm-hmm. Da se gre za biti tak, tudi zavest, ne? Da ustrežeš družbi, da imaš cash, da imaš ženske, dobro stanovanje, hrana, avto, to je to, ne? Tukaj se gremo, mi tle nima pa veze v družbi. Mm. In ima s tem še eno polje delovanja, ki te jemlje temu, kot te to jemlje temu, imaš več dela, plus da ne veš, kaj te čaka, ker si čit pionirsko delo. In ne veš, kaj mi včasih, ne veš, a sploh prav hodaš, tako da gre v stvari počasnej. Drugač gre pa točno tako, kot sem si nekaj, ki sem za vsem skupaj začel predstavljal, da bo šlo. Samo da se pravim, hitrost bi rad povišil. Trenutno, vsak zna.
Kaj droga pokaže? Droga je čudovit indikator. Droga tudi pokaže, kaj droga pokaže? Neosmiljeno, kot so tisti, veš, razni indikatori v kemiji. Točno pokaže, glih droga pokaže. Glih psihoaktivna snov pokaže, kakšen vrsto, kakšen tip psihično strukturo, najbolj droga pokaže. Vse to so tam te veka vedeli, ne? Tudi naši stari zgodovini. Zato so pa tudi imeli do droge drugačen odnos. Veki, en respektivno, oziroma so imeli prav preštudirano, neverjetno bolj, ne? Ker zdaj, jaz pravim, je najslabši družben odnos do droge. Najslabši možen, ne? Skratka, droga je tist indikator, ne, ki pokaže, sploh, a človek to lahko, ali pa je zan lahko škodljiva v tem smislu, recimo, če zboli, da preprosto nima čist vseh teh psihičnih vsebin pošlihtanih, in zlasti, če gre tu za mlade, ki itak je tu, bo imel tako, ne, že zaradi mladosti teže, da bi imel pošlihtane in bo tist pokazala. Kaj bo pokazala? Ja, recimo, ja, dve tretjini to gre skozi, pri eni tretjini se pa že ustavi, to je pa velik. Ne? Velik je, če se vzame pač način življenja oziroma množičnost uporabi. Ne? Takrat je pa to naenkrat velik. Ker pol imaš ta fenomen, ki ga tudi nišče to resno pravzaprav ne jemlje, kljub vsem tem nacionalnim programom in ne vem čem, da imaš ti že en del do mlade generacije delno izgubljene. Kje jih imaš? Žal, premnogi pokojni že, premnogi so invalidizirani psihiatrično, ali jih imaš pa cel kup mladih, recimo po komunah v Španiji, Italiji, ne vem, zunaj, ali pa mogoče tle tako nekje, ne vem, ne? Skratka, ena velika izguba, no in tu govorim, ko sem jaz rekel, kdo, ne, zločinskost tega modela Friedmanovega, oziroma te svobode kapitalistične, oziroma te, ne, ja, vse to je svobodna odločitev, ali boš se drogiral, je svobodna odločitev, ali bo samomor naredil, je vse posameznikova svobodna odločitev. Jaz bom tu rekel, kot je pa človek iz prejšnjih časov, to je pa res tisto bullshit nakladanje, ne? Ker to sploh ni res, da je pa vse kar tako svobodna odločitev.
Misliš, da bi bil pol, recimo, da bi, da bi bil sposoben tega, da bi pol vzel heroin, pa da, da ne bi ratu odvisen, oziroma da bi ga samo enkrat vzel, pa da ne bi več?
Ja, valjda. To se mi niti ne zdi na neko visoka stvar več. Više stvari so recimo upravljati funkcije telesa, ne? Kar, jogi, kar je že tradicionalna jogijska scena. Ne? Pa recimo premagati samo telo, premagati smrt, zavestjo. Ne? Zavestva. Ne? Take stvari so več kot ta tema droga, ne? Ki je samo ena kemijska enačba. Teže je recimo premagati gravitacijo pa levitirati. Tukaj, a veš, kaj je, kontra, kaj, kaj je sploh nekaj izvan tega sveta, ne? Pa kontra gravitacije, se pravi celemu planetu, ne? Kot eno kemijsko formulo, ki je krvin, pa telo, ki se itak že v njemu in štekaš, kako stvari grejo.
Pa te, te primerjave, ne, ko vidim, mi to zdaje s tem odvisnostjo, pa nekaterimi bolj, oziroma...
Drugimi boleznimi.
Drugimi boleznimi, ja. Ali se vam ne zdi, da je pač odvisnost celih mogoče malo bolj treba jo gledati tako družbeno, ne, v tem medicinskem smislu?
Ne. Ne, ravno zato je pa problem. Ljudje odvisnost gledajo, kot je to nekaj posebenega. Bolezen odvisnosti je pač ena od bolezni, zelo različna. Tako kot imate, ne vem, atopijskega dermatitisa, to pomeni nekih kožnih bolezni, a ne? Več vrst, a ne, so alergične, pa ne alergične, pa kaj to povzroča in tako naprej. Astma ni ena sama, mi govorimo o astmi, ampak astem je nebroj oblik vsakega otroka je treba ali pa odraslega za astmo. Pač malo drugače zdravi. In v bistvu vsake take neke kronične motnje je točno to, da pacient ugotovi, kaj mu je, pa kako se lahko dobro zdravi. In da on presodi, ali je zanj zdaj dobro, da ima podporo z metadonom, in ali je že čas, da lahko poskusi tudi brez tega. Mnogi poskusijo in je v redu, nekateri se tudi vrnejo. In gre za nekaj drugega. Ljudje ne vedo, da vzeti heroin ali pa popiti kozarc vina ali pa en čik tobaka pokaditi. To pa ni odvisnost. Človek je samo zaužil na nek način skozi pljuča ali žilo ali pač želodec, ne? Neko drogo. In zato sem prej omenila, pomembno je, zakaj nekdo pije. Če človek vidi, da z alkoholom svoja čustva umirja in ima primarno anksioznost iz družine, kjer je stvar bila težavna, ne? Če nekdo ugotovi, da se umiri in potolaži z alkoholom, je pač na poti alkoholizma. Zato pa gre. Če bi on znal te svoje stiske rešiti drugače, bi jih rešil, ker bi šel k psihologu, ne vem, profesorju ali doktorju Perku ali pa prej k pokojnemu Rublu ali pa ne vem kam še, v ne druge psihoterapije, gostečniku pa ne vem kam, probleme, da ljudje tega ne, ne uvidijo. V bistvu si pa z drogo sam pomagajo živeti, rabijo se umiriti, da lahko delajo. Rabijo, ne vem, poživilo, kokain, ne vem, igralka, manekenka, utrujena je, a ne, mora pa še odpeljati svojo, svojo manekensko kariero, ne, da se ne bo sesula, ja kaj, ali pa pevci, Rolling Stonesi, pa kaj so počenjali druzda, pa pa rabiš kolk, pa travo, pa zato, da se spraviš v stanje, ki ga rabiš. Jaz si počasih začel skuham met in čaj. Ja, kaj čutim, da bi mi pasal še en met in čaj popiti, ali pa vem, klorček mleka recimo, pa bi šla spati. Ali pa eno drugo blazino bi si vzela za spati, da si bom pomagala.
Vseeno se mi zdi ta primerjava z boleznimi, no, kar da bi, tako bi dal primer, recimo odvisnost je še zmeri odvisna nekaj od človeške volje, ne? Medtako, astmatični napad?
Ne, vsaka je, poglejte, ja od volje, ampak astmatičen napad se otroku lahko sproži, če je psihično vznemirja.
Astma je morda ja, malo slab primer, ne, ker je to psihološko.
Si bomo kakšno drugo dobili, glejte, tudi to, a ne, tudi recimo nesreče, ko so pogledali, kaj se dogaja. Raziskave so pokazale, da človek, ki doživi sam neko nesrečo, ne da se drug vanj ga zaleti, ampak za nesrečo, ki nastane, ne vem, evo, tečeš, marne gore, pa pade, pa se sesuje. Ugotovili so, da so tisti ljudje praviloma dan ali dva prej doživljali neko tako čustveno stanje, v katerem so sebe obsojali. In to psihološko gledano, obsojanje sebe, pripelje tudi v to večjo verjetnost, da je prišlo do nesreče. Ne? Zato prav do tega absurda je treba stvari pripeljati, če jih hočemo objektivno videti. In objektivno pri vseh kroničnih boleznih, in jaz govorim zdaj o bolezni odvisnosti, da do bolezni pride, sva pa prej rekla, če nekdo nekaj vzame, ni bolezen odvisnosti. Je pač nekaj vzel. Jaz tudi lahko padem, lahko tudi, ne vem, težko diham enkrat iz nekega X razloga. To še ne pomeni, da je astma. Torej, kdaj je neka bolezen kronična? Jaz nečemu drugemu oporekam, da priznavamo vse sorte bolezni, pljuč, trebušne slinavke, kože, kosti, kar hočete, a ne, in je teh nebroj. Ne damo pa diagnoze bolezni odvisnosti, pa jo ima.
Zanimivo, ne? Včeraj sem bil, predvčerajšnjem sem imel intervju s to Jasno Čuk, ki vodi metadonsko ambulanto, ne? In je ustrajala pri temu, da je odvisnost bolezen. Ne? In on je tako kot družboslovcu se mi tu zdelo redukcionizem. Ne? In je rekla, da je ravno tu, ne, da če ti rečeš odvisnost je bolezen, da tu omogoča eno destigmatizacijo, da ne jamnemo odvisniku kot nekoga, ki si je sam kriv, ampak kot vse druge bolnike, ki jim damo tablete, ki jim pomagamo. Da je bih tu po moj nekega bolj človeškega sprejemanja, da rečeš odvisnost je bolezen. Ne?
Po eni strani ima prav, ne? Ne, na nek način ne, uloga bolnika, ne, tako kot par sem sprav neutralizira, ne, njegovo deviantnost. Ne. Ne, se pravi, da ne dela tistega, kar bi drugi pričakovali od njega, da dela. Ne. Se pravi, rečemo, ne, če jaz rečem, da sem bolan, mi ni treba službo, mi ni treba upravljati domačih opravil, ne, lahko ležim v posli in tako naprej. Ne. Tako da rečemo, ne, nekak, ne, v tem smislu ima nek način prav. Ne. To do neke mere neutralizira. Ne. Ampak rečemo, ne, ravno tle je naslednji problem je to, ne, in pri duševni bolezni in pri zasvojenosti kot bolezni je to, a ne, da rečemo, ne, nekak, ne samo na čiste medicinski ravni, ne, ni, ne, ne moramo najdeti, ne, tistega spremembe v tkivu, ne, ki je potrebna, ne, za moderno definicijo bolezni. Ne. Bolezen mora imeti neko spremembo v tkivu, patogeno, ne, ali kaj sem, ne, patološko. Ne samo na te, ampak tudi reko čist na tej socialno-psihološki ravni. Ne, nekak, ne, ljudje, ki imajo tako nalepko bolezni, ne, se pravi bolezen odvisnost, bolezen, duševna bolezen, ne, imajo ta problem, da se ne vedejo tako kot drugi bolniki, ne, da morajo, bi rekel, podarjati svojo bolezen s svojimi dejanji, ne, in pridotljele tudi, ne, v tem smislu en double bind catch 22, ne, kjer rečemo, ne, nekak, zato ne, ker morajo zato, da vzdržujejo produktivne, neutralizirajoče vidike uloge bolnika, ne, morajo neko perpetuirati tiste, ne, ki jih zato kvalificirajo. Ne. Morajo vedno znova, ne, pokazati, da so nori, ali pa konc koncov, ne, biti tudi pri zasvojenosti mogoče ne bi mogli tako daleč, ampak grešmo, ne, pri duševni bolezni pa sigurno in to pa bi rekel ne, vzdržuje v tej v tem, ne, da se težko ven skopati, ne.
da to ni tako grozno, ne, da bolj grozno je, če to jemlješ, da je to grozno, da, ne, to se pravi. Nasprotno, najbolj grozno je v tej zahodni kulturi, v zahodni civilizaciji, da pa zaprav en zelo pomemben, neskončno pomemben po svet, to je notranji svet, da ga sploh ne priznava. Oziroma ve, da je, ampak ga ali zanikuje, ali pa nekam odriva in mu ne daja pravega pomena. In tu je meni bil Jung všeč, ker točno dal pa temu, evo, pravi pomen. Na? In ni gledal zdaj to kot, zdaj kot, da je to neka huda ali pa kot stvar bolezni, ampak preprosto, da je to dogajanje, da to je prekleto živo, samo da pač pri, vendarle pri manjšini useka ven, ne? Drugač pa ni to nič tizega, kar bi se reklo zdaj kot nenormalno, kot bolano, kot noro, kot blazno, kot tako. No, tu moram reči, tu je bilo tist, bom prav rekel, tist, ko sem takrat začutil, evo, vidiš, pa prizna nas, je pa še psihijater, ne, tak. In ima to in je tule imel en tako vid, da to ni nekaj takega. In to bom rekel, to je zelo pomembno. Ne? Da se pač pogled na to, da to ni zdaj nekaj, kar bi bilo grozno, da je celo nekaj v nekem smislu, nekaj čez realnega, ampak seveda realnega na enem drugem nivoju. Ampak bom zdaj tako, če rečem, tisto, kar se je rado tudi v New Age-u, takole, ne, neki paralelnih svetovih, recimo, ne, in tako. Ja, to je to.
Staršo se mi zdelo zanimivo, ne, kar sem bral tele, kar ste mi poslali, ne, te članke. Kar se daje, se mi zdi kar velik pomena, ne, temu vključenosti staršov. Ne. Pa meni se je mogoče malo zdelo, da glede na povprečno starost, ki je recimo tam 25 let, ne, da mogoče starši niso več tako bistveni, ne, da bi mogoče zdaj treba delati v bistvu na odcepitvi od staršov, ne, ne pa da se jih ponovno vabi v nek... Ne vem, tak občutek sem dobil.
Mogoče. Zelo ste dobro razmišljali. Gre pa za eno vprašanje. Tudi, če nam starši umrejo, pa smo mladi ali stari, z nami živi spomin na tiste starše. In tudi, če so starši bili v najhujših oblikah tisti, ki so zlorabljali otroka in tega ni malo, ne, ali pa pretepali, ogrožali otroka. Ne. Če krožniki letijo in se mama vsa zgrožena dere in kliče sina, ki je star, ne vem, 5 ali pa 10 let pomagaj, a ne, so to strahotne travme. Sedaj, če pogledamo te nove raziskave možganov, ki so fascinantne, ne, kaj vse lahko naredijo s funkcionalno magnetno resonanco ali pa ne vem, pozitronske emisijske tomografije, ne, vse to pokaže, kakšne hude travme imamo v možganih. Ne, otroci se z objektiviziranimi motnjami potem v življenju spopadajo s normalnimi zahtevami življenja. In da seveda njim težko gre, je logično, življenje je problematično, težko, moramo ga znati živeti, da lahko rečemo, jaz, v redu je, ne? Jaz sicer malo težko, ampak se izmorem. Ne? Družina je pa temelj in iz družine izvira po eni strani genetika, kaj so otroci podedovali genetsko v trenutku oploditve. Ne? da je že pomembno, ne vem, je bila mama debela takrat, ne, in se je hudo zredila, ko je bila noseča, potem je zelo večja verjetnost, da bo tudi otrok debel. Če je mama pila alkohol v nosečnosti, je zelo velika verjetnost, da bo imel otrok posebne oblike moten zaradi alkohola in kasneje seveda tudi večje nagnjenosti do drugih drog, tudi do heroina. Zato sem prej tako povdarila, da sta povezani odvisnosti. In pogosto opažamo, starši imajo problem bolezen odvisnosti od alkohola, sindrom odvisnosti od alkohola, otroci imajo pa odvisnost od heroina.
Zakaj je potrebno potem starše še zmer vključevati v to?
Kot pravim, a ne? Ena osnova je pač biološki vidik, ki ga dedujemo, potem se vključuje vedenski vidik, otrok se je učil, otrok je prvi alkohol pa doma, praviloma doma videl. Večinoma gre za tak vzorca, ne? In tudi večina otrok se doma opije in tudi za naše pacijente je prva droga, pravzaprav alkohol pa tobak. Z majhno razliko do druge populacije, da naši pacijente so še malo prej probali, pa tudi travo so še nekaj let prej, kot jo lahko drugi mladostniki poskusijo. In se pravi, vzorec je v družini, tisto, kar je pa najhujše, način življenja in odnosi. In tam, kjer gre za mučne odnose, patološke, jaz poudarjam še enkrat, ne, ker se premalo tega zavedamo, pogosto je šlo za oblike zlorab v družini. Ena huda zloraba je tole, recimo. Oče pa mama se pač ne razumeta iz, pustimo tisoč razlogov, ne. Mama se počuti osamljeno, ne ljubljeno, kar lahko čist v realnosti tudi je, in lahko se zgodi, da potem nekako prešprica svojega moža in se začne vezati na otroka, na sina. In že majhnemu otroku daje to čutiti, da pravzaprav on je tisti, ki njo čuva, skrbi za njo, ona se na njega lahko zanese, ona je žrtev, on ji pa pomaga. In otroka majhnega obremeniti s tem, da postane nadomestni mož, tudi če ne gre za fizične spolne zlorabe, ampak za mentalno, čustveno stanje. Tak otrok je strahotno revež.
No, pa bi mogoče vključil zdaj v to debato, ne, še en pojem, ki se dostkrat pojavlja, tako pri problemih zasvojenosti, tako kot pri norosti, ne, in tu je družina. Ne. Recimo vzdravljanje odvisnikov od heroina, ki so poprečno stari 25 let, se zve mora obvezno vključiti družina. Pa verjetno je pač pri norosti isto ta pomen družine. Ne. In po drugi strani se mi pa zdi, ne, družina, recimo, Badiu je rekel, da je tu najbolj strupena vrednota danes. Ne. Recimo to, kar se je dogajalo 3 dni nazaj v Beogradu, je bilo tudi v imenu družine. Ne. In če bi o tem lahko kaj več, ne?
Ja, tle bi rekel, ne, nekak, zanimivo je, ne, rečemo, ne, nekak to, da, ne, da si je klasična antipsihiatrija, ne, dosti dala opravka z družino, ne, ne, in sicer v tem smislu, ne, nekak, ne, družino so takrat, bi rekel, ne, ljudje, ki so tudi deloma izhajali z psihoanalize, ne, kakor Lenk pa Kupar, ne, so videli družino, ne, kot v bistvu, ne, tako kot ti praviš, glavnega sovražnika, ne, norosti, ne, ne, eno poleg, bi rekel, ne, teh državnih, ne, družbenih, ne, rečemo, državnih vzvodov, ne, kakor je, ne, psihiatrija, ne, je družina, ne, tista, ne, ne, ki zatira norost, ne. Ne, zanimivo je to, ne, da rečemo, ne, nekak in so bolj tudi se zelo veliko pravzaprav z družino ukvarjali. Ne, ne. Zanimivo je to, da rečemo, ne, da je ravno družinska terapija išla iz tega ven. Ne, ne, da, ne, ne, da je družinska terapija, ne, pravzaprav išla iz deloma prav iz tega razmišljanja, ne, kako odpraviti spolne družine. Ne. Ne, in jo nekako rehabilitirala, ne, ne, ne po naključju v bistvem času, ne, ko je, rečemo, ne, nekak neokonzervativizem, kako se takrat rekli, ne, ne, neoliberalizem, ne, ne, rehabilitiral družino na tej, ne, na tej družbeni ravni. Ne? Ne? Že, ne? Margaret Thatcher ne, je izjavila, ne? Družbeni, ne? Ne? Pač pa je družina. Ne? Ne? Hkrati pa je, bi rekel, ne, nekak, ne, tako da lahko to rečemo, ampak rečemo, ne, po drugi strani pa rečemo, da nam družina rata je najbolj je najbolj praktičen, najbolj oziroma najbolj praktičen, pa tudi najbolj učinkovit vzvod, ne, kako nekomu omogočiti, da po neki epizodi psihotični okreva. Ampak sicer rečemo, ne, nekak tist, kar se je pokazal, ne, nekak je, da, ne, da je to, da je to v precej drugi smeri, kot je na primer v 60-ih letih, pa tudi kasnej, psihoanaliza napovedovala. Ne. Se pravi, ne v razreševanju odnosov, ne v razreševanju čustvenih zapletov, ne v razreševanju ali pa predelovanju edipalne situacije, ampak v tem pa nekaj, kaj bi rekel svojci, sorodniki lahko nudijo v smislu podpore človeku.
Noben človek na tem svetu si za neko bolezen ni kriv. Ne, zdaj, razen če bi namenoma, ne vem kaj se, da bi pol zbolel. Ne. Ampak tole vzeto bolezen je pač ena od teh danosti, ki si je človek ne želi. Ne. Če se zgodi, ne, mislim, človek da zboli, zdaj bomo pa rekli, bolezen je pa enih 30,000, ne, tudi enih par sto je super zopernih, ne, od teh množice vsak bo nek prej ali slej vsak, ne, tudi kaj zboli za kakšno neugodno boleznjo, ne, in nišče ni to kriv. Tudi za to, bom rekel, sigurno ta stvar, ne, torej tu ni krivde posameznik, ne, za to, da je zbolel, ampak te mnenje, zakaj sploh pride do duševne bolezni, pa do ali pa do motem, ne, pa ne trdim, da je to zdaj vzrok ali pa da je edina, ampak vse že približujemo, pa prav kje bi trebalo iskati vzroke. Na psihološkem nivoju je ena stvar. Slaba vest in občutek krivde. To je, tu pa je tist bullshit. Se pravi, posameznik spoh ni kriv, da zboli. Ampak posameznik, in tu smo obremenjeni kolektivno, mislim, da je to še zmeraj. Zdaj, eden bo, enemu bo to usekalo, drugemu ne bo. Dejansko s temi, to so arhetipske zadeve, veš, ne? Zvestjo, to je treba razčistiti, kaj sploh to je, zakaj gre pri vesti. Ne? In še bolj pa pri občutku krivde. Tu pa je zdaj, nihče ni kriv, da ima občutek krivde. Zakaj bi človek bil to kriv? Ma ga pa. In tisto občutek krivde je pa ena takšna zadeva, ki poriva v to. Ne? In še ena stvar, seveda, ki je zelo povezana z eno čustvo, eno od teh štirih osnovnih, strah. To je tisto, tu bom še prljal. Slaba vest, občutek ljudi in strah. Ne? Ker ko pa še tu strah pride, se pa začne tisti taken krok. Ne? Prav nekaj tašnjega, kar lomi človekovo duševnost. Ne?
Pravzaprav rečemo, ne, nekako jaz bi zadevo so obrnil v tem smislu, ne, da rečemo človek, ki je odvisen, ne, ali pa ki ima to nalepko, ali pa zasvojen, ne, rečemo, ne, nekako je, ima, bi rekel, ne, ne, še, je še večja uganka, ne, rečemo, ne, nekako ravno, ravno, ker, ne, seveda obstaja, ne, ta pritisk, da reče, da, ne, ljudi, da se izreče človek kot bolan, ne. Ampak rečemo ravno pri zasvojenosti, ne, odpovejo te zunani agenti poimenovanja, etiketiranja, ne. Rečemo ravno, ne, ne, ravno pri zasvojenosti se izkaže, da mora človek sam izjaviti, da je bolan, ne. Ne, ne, tukaj je, bi rekel, razlika med zasvojenostjo pa duševno boleznjo, spet v narekovajih oboje, ker rečemo, ne, nekako je, ne, da nekdo, da nekoga proglasijo za duševno bolnega, ne, je kao možno objektivno spoznanje. Ne? Psihijater lahko reče, aha, ne, človek je duševno bolan. Ne? Zdaj rečemo seveda, ne, da je psihijatrija pa psihologija sta razvile, ne, tudi za zasvojenost neke objektivne indikatorje. Ne? Rečemo, ne, tam, ne, v priročnikih DSM, ne, se pravi, ne, te diagnostičnih priročnikih, in ameriških in teh, ki jih je svetovna zdravstvena organizacija sponzorila, ne, obstajajo, bi rekel, ne, ne, kao objektivni pokazatelji, ne. Ampak, ne, bi rekel, še vedno, ne, rečemo, ne, nekak, ne, je predpogoj za zdravljenje ali pa ozdravljenje ali pa rečemo, ne, nekak bolj, rečemo, bolj naravno spreobrnenje, ne, od biti pjanc, od biti džanki, ne, od biti zasvojen, je nujno, ne, da to človek sam izreče. Ne.
Jaz bi osebno želel, ne, kaj bi si želel, da bi pravzaprav mi lahko nekje sploh sodelovali, ne, kot skupina. Da je lahko rečem tudi kot novce, nikoli mi ni bilo nerodno, ali pa se mi je še tudi normalno zdelo, ker zlasti v literaturi ali pa kje, doče, to je tako normalno, da se tako uporablja, ne, ta beseda, ne pa za neka tam strokovni izrazi, ne. To bi bilo mogoče najboljše stanje, no, sej, zato tudi ta pot, ne, ko smo zdaj, recimo, ko si omenil, ne, za izhod, se je meni fino zdela, da se je tle gor, da se išče pravzaprav ena politična volja za spremembe in to je pomembno. Mogoče celo vendarle najpomembnejše, zakaj, ne, ker zdaj, če je volja za spremembe, politična volja, pol se da nekaj narediti. Če pa te ni, ne, se pa ne, sploh je pa pol zelo fino, pa lepe ideje, pa to, pa uno, ampak pol ni možnosti realizacije.
Prišli smo do konca oddaje. Upam, da ste uživali. Poslušajte Radio Študent še naprej, še posebej pa bi vas povabil k poslušanju ob istem času čez 14 dni, ko bomo v sodelovanju z oddajo Megawatt in internetnim pesniškim portalom pesem.si pripravili eksperimentalno pesniški večer. Tokratno oddajo sem sicer pripravil Jernej Kaluža, tehniciral pa je Martin. Adijo.
Detabuizator, oddaja, v kateri se na nenavaden način govori o navadnih rečeh in o kateri se glasovi mešajo do schizofrene nerazločljive mineštre.
Kako si delo zavestjo?
Ne, skozi schizofrenijo, ne skozi samo formo glasbo.
V drugi sezoni so naša tema sistemi proizvajanja ugodja.
Se
prilagajajo.
Da, se
delo,
se
bo. vsak drugi ponedeljek ob 11. zvečer na Radiu Študent.